Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка кажа, што палітвязні самі хочуць сядзець у турме і чакае ад іх прашэнняў. У Менску папярэджваюць арганізатараў народнага сходу, але абяцаюць іх не чапаць. Беларускі рубель працягвае падзенне. Сёння курс наблізіўся да 8 тысяч.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Нобелеўскую прэмію міру падзеляць паміж сабой Элен Джонсон, Сэр Ліф і Лей Макбовая з Ліберыі, а таксама Тавакуль Карман з Йемену. Нарвежскі нобелеўскі камітэт прысудзіў ім гэтую прэмію за негвалтоўнае змаганне за бяспеку жанчыны, за іх права, і за іх права на ўдзел у пабудове мірнага свету. Элен Джонсон Сэр Ліф, прэзідэнтка Ліберыі з 2006 году, першая прэзідэнтка жанчына ў гісторыі Афрыкі. Лей Макбові і Тавакуль Карман – актывісткі руху за роўныя правы для жанчын. У Москве ў пятую гадавіну забойства Анны Паліткоўскай адбылася акцыя памяці. Людзі з кветкамі прыйшлі да месца забойства журналісткі на лясной вуліцы. На пад'ездзе дому, дзе жыла і была забітая Паліткоўская, яе фотаздымкі, плякаты, свежы нумар новай газеты, дзе яна працавала. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International адзначае, што да гэтага часу няма гарантый, што вінаватыя ў злачынстве паўстануць перад судом, нягледзячы на некаторы прагрэс у расследаванні. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Даву-Аглу заклікаў французскі ўрад перагледзець гісторыю Францыі і паглядзець на каліяльную палітыку, якую Францыя праводзіла ў мінулым. Заява Даву-Аглу прагучала пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў Турэччыну звярнуцца да яе мінулага і прызнаць генацыдам масавае забойства армян на тэрыторыі Асманскай імперіі ў гады першай сусветнай вайны. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Анкары, Даву-Аглу сказаў, што Турэччына і Арменія вядуць сумесную працу, накіраваную на нармалізацыю дачыненняў паміж дзвюма краінамі, што заява Сарказі можа аказаць негатыўны ўплыў на спробы прымірэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі прапанаваў Лібіі дапамогу ў пабудове новай дэмакратыі. Малікі сустрэўся ў Багдадзе з часовым прэм'ер-міністрам Лібіі Махмудам Джібрылем. Прэс-сакратар Аль-Малікі заявіў, што Ірак гатовы аказаць падтрымку ў напісанні канстытуцыі і правядзенні выбараў. Ён таксама дадаў, што Ірак і Лібія падобныя тым, што ў абедзвюх краінах іх дыктатары былі адхіленыя пры знешняй вайсковай дапамозе ЗША і НАТО. Джібрыль заявіў, што Лібія і Ірак плануюць неўзабаве адкрыць свае амбасады ў сталіцах і абмяняцца пасламі. У Афганістане выкрадзены былы генеральны пракурор і экс-кандыдат у прэзідэнты краіны Абдул Джабар Сабет. Як паведаміў прадстаўнік кабульскай паліцыі карэспандэнту нашага радыё, шэсць узброеных невядомых на матацыклах напалі на Сабета, калі ён знаходзіўся за рулём у правінцыі Лагар. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад. Сабет быў генеральным прокурорам Афганістану з 2006 па 2008 год. Ён таксама вылучаў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах 2008 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода!